me ei taaskaan kovin pitkää pätkää mennä eteenpäin. Tämä on sen verran iso asia tämä sateenkaari, että pysäytään tähän hetkeksi. Ja muutenkin ehkä tässä vaiheessa sanon, että te olette ehkä osannut jo laskea, että meillä saattaa mennä aika kauan, että päästään loppuun tämä Genesis. Mutta niin, älkää masentuko. Siis välillä mennään vähän pidempiä pätkiä ja sitten kun on jotain semmoista, mihin pitää pysähtyä, niin sitten pysäytetään. Mutta sen haluan niin kuin motivoinniksi sanoa, että tämä Genesis on ehkä semmoinen kirja Raamatussa, että siinä on eniten vaihtelua. Että se ei niin kuin keskity yhteen asiaan, vaan se etenee tosi paljon, että ensin ollaan luomisessa, mutta ei siellä liikaa niin kuin vierähdetä jäädä siihen, vaan kohta mennään syntiin lankeemukseen ja sitten ollaankin kohta jo Noassa ja sitten ollaan Baabelin tornia rakentamassa. Ja siis koko ajan tapahtumat etenee, niin tämä tässä niin kuin vaihtelua on tosi paljon. Että mä sanoisin, että meiltä ei hyödytä vaihtaa seuraavaan Raamatun kirjat, yritetään äkkiä päästä tämä pois, että saisi vähän vaihtelua, koska tässä kirjassa itsessään on niin paljon vaihtelua ja monenlaisia teemoja ja opetusta. No viimeksi taas kertaus sitten on hetki vierähtänyt, mutta ollaan siis siinä tilanteessa, että arkista on jo päästy maalle. Ja Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja antoi käskyjä. Ja katsottiin viimeksi, mitä Jumala antoi ensimmäistä kertaa eläimet ravinnoksi ihmiselle. Ja ehkä tästä voisi tehdä sen lisäyksen, että mikä on yksi syy siihen, miksi Jumala näin toimi. Niin eräs syy on se, että siis maa oli täynnä väkivaltaa ennen veden paisumusta. Siis ei pelkästään niin, että ihmiset tappoi toisia ihmisiä, vaan että ihmiset tappoi eläimiä, eläimet tappoi ihmisiä. Ja tässä, kun Jumala antaa eläimet ravinnoksi ihmisille, niin on se salattu viisaus, että se suojelee eläimiä, se käsky. Nimittäin, jos eläimet on ravintona ihmiselle, niin ihminen ei voi tappaa kaikkia eläimiä, koska silloin ihmisiltä loppuu ruoka. Eli tässä oli myöskin Jumalan semmoinen syntiä ja tappamista rajoittava käsky tämä, että hän antoi ne eläimet ravinnoksi. Että säästetään sillä eläimet, kun ei kukaan halua omaa ruokansa tuhota. Verensyntikieltoa me katsottiin ja syytä siihen ja miten se viittasi Kristukseen. Ja myöskin tätä tappamiskieltoa, eli annettiin jo ikään kuin älä tapa käsky ennen kymmentä käskyä muodossa. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. Ja tässäkin muuten, en muista puhuttiinko silloin sitä, mutta tässäkin on semmoinen syntiä rajoittava käsky, sillä ihmisluonnossa kosto on semmoinen, mitä on vaikea saada kitkettyä. Ja alkuasukasheimoissa näkyy edelleen tänä päivänä se, ei tarvitse välttämättä mennä alkuasukasheimoihinkaan, lähi-idässäkin jo näkyy sama homma, että jos esimerkiksi jostain perheessä tapetaan poika, niin sen perheenjäsenet, niiden velvollisuus on tappaa siitä tappajan perheestä kaksi poikaa. Ja sitten taas vastaavasti, ne josta on kaksi poikaa tapettu, niiden velvollisuus on taas siitä toisesta perheestä tappaa kolme. Ja näin sitten seuraa semmoinen järkyttävä koston kierre, mikä lopulta tuhoaa, että tähän on, niin kuin, tällä on voitu heimoja ajan sukupuuton partaalle. Niin Jumala ikään kuin tässä antaa syntiä rajoittaa. Jumala tiedä, että nyt ei ole paratiisissa enää. Ja sitä tappamista, sitä Kainin mieltä ei ihmisestä ole saatu pois, vaan se asuu siellä edelleen. Ja Jumala rajoittaa syntiä antamalla käskyn, että joka ihmisen veren vuodattaa, niin hänen verensä on ihminen vuodattava. Eli jos joku tappaa ihmisen, niin silloin saadaan tappaa se tappaja. Eli yhdessä taposta seuraa rangaistuksena sen yhden. Sen tappajan kuolema ja se ketju katkaistaan siihen. Eli enää ei muuta kostaa. Eli Jumala laittoi tällaisenkin käskyn myöskin tämän tähden, että ihmiset ei tapa heti toisiaan. Ja huomatkaa tosiaan se, että nämä annettiin Noalle ja Noan pojille nämä käsky. Eli Jumala tiesi täsmälleen, mitä ihmisen sydämessä on. Että tämä sama synti, mikä oli aikoinaan, niin lähtee kyllä leviämään myös Noan pojista. Ja Jumala tässä vaiheessa ei halua rajoittaa sitä syntiä. Mutta siinä edellisessä luvussa oli kuvattu jo se, että Jumala otti uuden suhtautumisen syntiin myöskin siinä, että ei vain rajoita syntiä, vaan Noa teki alttarin, jossa poltti ensimmäistä kertaa historiassa polttouhrin, mikä siis ennen kaikkea on sovitusuhri. Eli siinä oli niin kuin Jumalan viestiä sille, että suhtautumisessa syntiin Jumalalla on toisenlainenkin suunnitelma kuin vain rajoittaa syntiä. Ja se on tämä synnin sovittaminen uhrin kautta. No sitten mennään tämän päivän sanaan. Jumala puhui Noolle hänen pojilleen, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen, katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonnonne ovat, lintujen karjalla ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonnonne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liiton teidän kanssa, ne ei koskaan enää pidä kaikkia lihaa hukuttamaan vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmeen. Tässä siis Jumala tekee liiton, ja liittohan tarkoittaa sopimusta, ja yleensä liitto on semmoinen, että kumpikin osapuoli, sopimuksen osapuoli lupaa jotain ja sitoutuu osaltansa johonkin. Niin kuin avioliitossa tänä päivänä molemmat sanoo, että tahdon. Ja sopimuksissa siihen aikaan nykyisinkin niin toinen sanoo, että minä lupaudun, minä sitoudun tekemään tällä tavalla, ja toinen taas vastaavasti sanoo, että no minä lupaan sinulle maksaa siitä tämän verran, tai sitoudun tekemään sinulle vastapalvelukseksi tämän verran, että tämä on se meidän liitto. Mutta tässä kun Jumala tekee liiton, niin huomatkaa, että se on yksipuolinen liitto. Hän kertoo, että mihin hän sitoutuu, mitä hän lupaa, ja ihmisen osuudesta, ihmisen sitoutumisesta omaan osuutensa ei puhuta yhtään mitään. Ja huomatkaa vielä toiseksi se, että Jumala tekee liiton ei vain Noan kanssa, vaan hänen jälkeläistensä kanssa ja eläintenkin kanssa. Siis Noan pojille ja Noalle hän sanoo tämän, että teidän jälkeläisten. Eli jälkeläiset eivät olleet tuossa hetkessä paikalla solmimassa liittoa, mutta Jumala teki heidänkin kanssaan liiton. Eli Jumala sitoutuu jotain tekemään yksipuolisesti ilman, että edes jälkeläisiltä kysytään mitään. Ja huomaa vielä, että tässä Jumala lupaa eläimillekin tämän sama. Eläimille, jotka eivät kykene liittoa solmimaan, eivät kykene sitoutumaan johonkin. Ja tässä on se upeus todella, Jumalan liiton upeus, että Jumala itse lupaa ja solmii ja sitoutuu. Ja se ei ole kiinni ihmislupauksista, vaan Jumala sitoo itsensä tähän liittoon. Tämä jälkeläiset todella koskee nyt kaikkia. Eli tässä on lausuttu liitto, joka on tehty meidänkin kanssamme. Ajatelkaa vuosituhansia ennen kuin olemme syntyneetkään. Jumala on jo tällaisen liiton tehnyt meidän kanssa. Me olemme joka ainut Noan poikien jälkeläisiä. Ja meidän pitää nyt lukea seuraava pätkäkin, että päästään eteenpäin tässä itse liitossa. Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoksi teen itseni ja teidän ja kaikki eläviä olentojen välillä, jotka teillä luonne ovat. Minä panen kaareni pilviin ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä. Eikä vesi enää paisu tulvaksi ja hävittämään kaikkia lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumala ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä, joka maan päällä on. Jumala sanoi Noalle, tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on. Jonka minä ikuisiksi ajoksi teen itseni ja teidän kaikkien elävien olentojen välillä. Eli kolmanneksi huomaatteko, että tämän liiton pituus on ikuinen. Eli niin kauan kuin ihmiselämä jatkuu maan päällä, niin tämä liitto on voimassa, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä. Eli tämä liitto on yhä tänä päivänä voimassa ja se pitää paikkansa, se liitto pitää maailman loppuun saakka. Ja nyt merkiksi tästä liitosta Jumala laittoi sateenkaaren. Ja tässä kohtaa minun täytyy myöntää, että koskaan en ollut hebreaksi lukenut tätä kohtaa. Ja nyt se mitä luin, niin se muutti oman käsitykseni sateenkaarista ikuisiksi ajoiksi vasta edes. Saattaa olla, että tämä on teille ollut selvä jo ennenkin, mutta minulle ei ole. Mitään koskaan en ollut pysähtynyt miettimään, että miksi juuri kaari, miksi sateenkaari on sen muotoinen kuin se on. Että se on vain kaari taivaalle. Että ehkä Jumala laittoi sen vain merkiksi, mutta sen kaaren muoto itsessään ei puhu mitään. Mutta itse asiassa hebreassa on aika jännä, että siellä ei puhuta sateenkaaresta mitään. Siellä ei ole sanaa sade, eikä siellä ole sanaa kaari. Alkukieli ei sano, että Jumala laittoi sateenkaaren taivaalle, tai edes että kaaren taivaalle, vaan tässä käytetään sanaa jousi. Siis Jumala laittoi jousen taivaalle. Siis sama sana, jota käytetään sota-aseesta, koston aseesta, jousesta. Eli ei sanota, että Jumala laittoi taivaalle jonkin merkin, jolle annettiin nimi sateenkaari, vaan suoraan sanotaan hebreassa, että Jumala laittoi taivaalle merkiksi jousen, siis jousiaseen. Ja Jumalahan Raamatussa kuvataan usein soturiksi, jolla on jousia, joka ampuu nuolia. Ja hänen rangaistuksensa usein kuvataan niiksi nuoliksi, mitä hän ampuu. Ja toki salamat ja muut kuvataan, miten ne on Herran nuolia tai jousella ampuu. Ja nyt Jumala laittoi oman jousensa, siis tässä minä annan jouseni pilviin. Merkiksi siitä, että hän ei vedenpaisumuksella tuhoa kaikkia lihaa. Eli merkiksi armossa. Eli Jumala laittoi oman sota-aseensa pilviin. Hän aivan niin kuin ripusti sen naulaan. Ja huomaatteko, että se jousi on nyt asetettu niin päin, että se ei uhkaa ihmisiä. Niin kuin jokainen, jotka olette jousen nähnyt, niin ymmärrätte, että se menee juuri niin päin, että kun te sateenkaarta katsotte, niin se jousi on siellä taivaalla, niin se osoittaa taivasta kohti, eikä maata kohti. Se ei uhkaa ihmiskuntaa. Ja en tiedä, että onko liian pitkälle vedetty selitys, mutta jos todella Jumala laittoi jousensa, joka ei osoita ihmiskuntaa merkiksi, vaan joka osoittaa taivaaseen päin, niin että siinä olisi myöskin Jumalan viesti siitä, että hän tulee ottamaan rangaistuksen itse päällensä, jotta meillä rauha olisi. Niin kuin Jesaja tämä sanoi, rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Eli se Jumalan sota-ase, Jumalan vihan jousi osoittaa taivasta kohti, eli Jeesusta itseään kohti. Ja se on rauhan merkki myöskin siksi. Ja tätä tukisi tietysti se, että tämä ihmisistä poispäin suunnattu taivasta kohti osoittava jousi laitettiin taivaalle heti sen jälkeen, kun polttouhri syntien sovitukseksi oli uhrattu. No jännää tässä on myöskin se, että se ei ole niinkään muistuttamassa meitä siitä liitosta, vaan muistuttamassa Jumalaa itseään. Kun kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni. Minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on. Joskus pitäisi ehkä tästä puhua enemmänkin, mutta tässä on se jännä asia, että meidänhän ei tarvitse pelätä, että Jumala unohtaisi. Mutta silti Jumala sanoo laittavansa jotain muistuttamaan itseään. Siis pääsiäisyönäkään ei ollut pelkoa siitä, että Jumala ei tietäisi, missä talossa israelilaisia on ja missä egyptiläisiä. Mutta silti hän sanoo, siis hyvin samanlaisia sanamuotoja käyttäen kuin tässä sateenkaaren kohdalla, niin Jumala sanoo siellä pääsiäisyön Egyptissä. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne. Eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Eli nyt samalla tavalla Jumala sanoo katselevansa merkkiä taivaalla, kun hän näkee merkkinsä, niin hän muistuttaa itselleen, ettei tuhoa koko maailma. Se on sillä tavalla meidän ehkä järjellä myöskin vaikea käsittää. Mutta toki myöskin muistutukseksi meille mennään siihen kohta tarkemmin, mutta jos tätä liiton sisältöä hetken katselemme, niin Se sisältö oli siis, että vesi ei enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Meidän aikanamme suurimmaksi uhkaksi on nimetty ympäristökatastrofi. Ja se on jännä, että minua edeltävällä sukupolvella taas suurin uhka oli ydinkatastrofi. Ja teistä, jotka on elänyt Kuuban kriisiaikaa, niin tiedätte ehkä sen, että ihmiset todella odotti, että nyt maailmanloppu tulee, kun ydinsota alkaa. Ja ydinaseilla kaikki tuhotaan. Niin meidän aikana me ei enää niin sitä ydinsodan uhkasta ole puhuttu, mutta ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista ongelmista ja erityisesti siitä tulvasta, mikä tulisi ilmaston lämpenemisen myötä. Ja siitä on tehty kirjoja ja elokuviakin, miten tulee tulva, joka pyyhkäisee yli koko maapallo. Ja siis totta kai ihmisen vastuuta luonnosta ei ole poistettu ja meidän tulee estää kaikki ympäristön saastuminen ja luonnon tuhoaminen, mutta meidän on tärkeää ymmärtää myös se, että Jumalan liitto pysyy voimassa. Eli se ei ole mahdollista, että tulee ilmasto lämpenee niin, että tulee joku tuhotulva, joka pyyhkäisee koko maapallon yli. Eli Jumala on luvannut, että koskaan vesi ei enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Ja joskus joku sanoo tähän, että no ei Jumala sitä enää teekään. Että Jumala teki sen ensimmäisellä kerralla toisen vedenpaisumuksen aiheuttaa ihminen itse. Mutta ei kyllä tämä lupaus pitää sisällään sen, että Jumala ei halli sen enää tapahtumaan. Eli vesi ei tule tuhoamaan koskaan tätä maailmaa enää. No sitten, siis tästä, että vaikka se oli Jumala sanoi, että se on hänelle merkkinä muistutukseksi se sateenkaari, niin uskon, että kyllä Noakin tätä lupausta ja merkkiä tarvitsi. Nimittäin ajatelkaa sitä hetkeä. Jos Jumala ei olisi antanut tämmöistä lupausta ja sateenkaarta, niin sitä hetkeä, kun ensimmäisen kerran sataa vedenpaisumuksen jälkeen, niin se on mikä kauhu olisi syntynyt ihmisiin. Ja mä luulen, että jos olisi sanallinen lupaus Jumalalta ollut, niin silti olisi voinut kauhu syntyä, kun nähdään, että ensimmäiset sadepisarat tulee. Kun heillä on tuoreessa muistissaan, mitä sitten seurasi, kun edellisellä kerralla alkoi sataa. Ja mitä se olisi jälkipolville ollut, kun heille kerrottiin siitä, että Jumala sateella tuhosi tämän maailman, niin jatkuvasti kun alkaa satamaan, niin se pelko olisi ollut päällä, että mitä jos se ei lopukaan, mitä jos tulee uudestaan kuitenkin. Niin mä luulen, että kyllä ihmisetkin on varmaan tarvinnut sitä, että Jumala heittää merkkinä sinne taivaalle. Ja siinä on lupaus yhdistettynä, että minä en koskaan enää tuhoa maata tällä vedellä. Eli se jousi pilvissä muistutti siitä Jumalan liitosta, kyllä myös ihmisiä. Ja tästä nyt meidän on tärkeää oppia se, että Jumala tiesi, minkälainen ihminen on. Ja Jumala halusi siksi, että hän ei ainoastaan anna sanansa, vaan hän antaa myös näkyvän merkin, jolla hän vakuuttaa ihmisen omasta armostansa. Ja siis tämä näkyy Jumalan toiminnassa läpi Raamatun, että Jumala antaa tällaisen, koska hän tietää ihmisen sitä tarvitsevan. Siis kun Aadam ja Eeva lankesi, ei Jumala antanut ainoastaan lupausta sitä tulevasta siemenistä sanassaan, vaan niin kuin me katsoimme, niin hän puki ihmisen siihen eläimen nahkaan. Eli ihmiset sai kantaa yllänsä Jumalan lupausta. Viaton veri oli vuotanut ja ihmiset kantoi ja he saivat nähdä sen Jumalan lupauksen myöskin yllä. Ja myöhemmin tullaan katsomaan, miten Abraham saa lupauksen tähti taivaan alla. Ja ei sekään ollut vaan Abrahamille mikään sana, että usko vaan. Nimittäin sen sanan jälkeen, mitä Jumala oli luvannut, niin Abraham senkin jälkeen sanoi, että oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omaksi. Ja Jumala ei sanonut, että no, uskon nyt vaan vahvemmin, että kyllä sä saat, vaan sitten kerrotaan, miten Herra käski Abrahami hakea hiehon vuohen, pässiä, kyyhkysiä ja halkaista kahtia. Ja sitten aurinkolaski tuli säkkipiemeen, niin Abraham näki, miten suitsuavan pätsin ja liekettivän tulen, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Eli hyvin konkreettinen Jumala teki siinä liiton Abrahamin kanssa ja Abraham sai nähdä sen, mitä se tarkoittaa. siis todella konkreettista, kun eläimet halkaistaan kahtia ja tuli kulkee niiden välistä. Mennään siihen myöhemmin, että mitä se oikein tarkoitti. Mutta todella konkreettia, veri pärski, uhrieläimet oli halkaistu, Jumala kulki ja näky tuli pimeydessä. Ja edelleen Abrahamin nimi, kun vaihtui Abrahamiksi Abramista, niin Jumala sääti ympärileikkauksen sen yhteydessä, merkiksi liitosta. Eli taaskaan lupauksen kansa ei ole ollut se kansa, joka kantaa suullista lupausta toiselta toiselle, vaan se kansa on kantanut myös ruumiissaan sitä lupauksen liiton merkkiä, eli ympärileikkausta. Kantoivat ruumiissaan merkkiä, että liitto on ikuinen. Ja tämä sitten Egyptin orjuudesta, Jumala ei vaan luvannut, että no te pääsette Egyptin orjuudesta, vaan siellä taas tuli se konkretia mukaan, miten otettiin sitä karitsan verta ja siveltiin sinne pihtipieliin. Ja kansa sai nähdä sen, että miten veri pelastaa heidän Egyptin orjuudesta. Ja erämaan vaelluksella nähdään tämä Paavali opettaa, miten kaikki saavat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, joivat kaikki hengellistä juomaa, joivat hengellistä kalliosta, joka seurasi, ja se kallio oli Kristus. Siis näkyvä vesi kulki lupauksen sanan kanssa. Israel sai konkreettisesti sen lisäksi syödä mannaa taivaasta, juoda sitä kalliosta, josta Paavali sanoi, että se oli Kristus. Ja edelleen erämaavaelluksen kansa näki, heille ei sanottu vaan, että no synnit sovitetaan, vaan he näkivät sen, kun ylimmäinen pappi siihen syntiuhri kauriiseen koko painollansa nojaa ja samalla kun lausuu kansan synnit, tunnustaa kansan synnit. He näkivät, miten se kauris ajettiin sinne erämaahan leiri ulkopuolelle kuolemaan ja miten toinen kauris sitten uhrattiin ja sen veri pirskotettiin liitoarkin kannen päälle. Ja siis siellä oli tuhansia ja tuhansia litroja verta aina näiden uhrausten yhteydessä, mitä toimitettiin. Että se oli valtavan silmille nähtävää se anteeksiantamus ja oikein sitä kouriin tuntuu. Ja nyt se, miksi sanon tämän, on se, että meidän ajassamme varmaan valistuksen myötä, kun siirryttiin siihen, että niin kuin se, mikä on arvokasta ja tärkeää, niin tapahtuu pään sisällä. Ja pietismi tietysti meni tämmöiseen samanlaiseen, että se jotenkin semmoinen sisäinen sydämen ja pään asia on ainoastaan se tärkeä. Ja valitettavasti niin kuin sakramentti työnnettiin syrjään. Mutta Jumalalla on aina ollut se, että hän haluaa antaa lupauksensa, evankeliumiinsa, paitsi sanana, niin myös sakramenttina, eli tämmöisenä konkreettisena näkyvinä aineena, johon se lupaus on yhdistetty. Koska joku on joskus sanonut hienosti, että sakramentit on armoa, jonka me niin kuin saamme syödä ja juoda ja tuntea ruumissa. Eli semmoista niin kuin konkreettista lihaksi tulevaa armoa. Ja siis uudessa liitossa, siis nykyisin on tehty se tosiaan, että sakramentit on monessa paikkaa työnnetty syrjään, että niillä ei ole niin väliä, että tärkeintä on vaan se sana ja sanan kuuleminen ja mitä sydämessä tapahtuu. Mutta uudessa liitossa me näemme, että on ihan sama juttu, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jeesus ei tullut mihinkään teoriaan, Jeesus ei tullut ideoihin, vaan hän tuli lihaan. Me otamme käsiin koskettelimme, siitä me puhumme. Ja viimeisenä iltana Jeesus ei sanonut vaan, että no, minun ruumiini tullaan huomenna murtamaan kolkatalla ja vereni vuotaa, kun nyt ristiinnaulitaan. Ja se tapahtuu syntien anteeksi antamiseksi, että uskokaa se. Ei vaan hän konkreettisesti otti leivän, siunasi mursi ja antoi opetuslapsille ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Otti maalia, juokaa tästä te kaikki, tämä on minun veren, joka vuodetaan syntien anteeksi antamiseksi. Eli Jumala antoi tällaisen, että sen todella sen hänen anteeksi antamuksensa, hänen ruumiinsa ja verensä saa syödä ja juoda. Todella konkreettinen. Ja Ja taas ennen taivaaseen astumista Jeesus ei sanonut vaan, että tehkää opetuslapseksi ja käskekää luottamaan minun lupaukseni. Ei vaan kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimi. Eli ottakaa sitä oikeasti vettä ja sitten vaan vettä päälle ja isän ja pojan ja pyhän hengen nimi. Että siinä minä olen. Eli ei mitään turhia rituaaleja, jotka olisi toissijaisia, vaan ne kuuluu tähän Jumalan tapaan antaa omat lupauksensa. Hän haluaa ne antaa myöskin tällaisena hyvin näkyvinä, kouriin tuntuvina, konkreettisina asioina. Ja Edenissä pukeuduttiin todella tapetun eläimen nahkaan, mutta Uuden liiton kasteessa on yhtä konkreettinen pukeutuminen, mutta paljon hienompaa on vielä. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kasvatut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ei siinä puhuta, että te olette vertauskuvallisesti Kristuksen päälle ne pukeneet tai symbolisesti, vaan te olette todellisesti Kristuksen päälle ne pukeneet siinä kasteessa. Eli tämän haluan muistuttaa nyt taas, että siksi meillä ei pidetä vain raamattupiiriä sunnuntaista toisen perään tai seuroja, vaan meillä on messu, jossa on aina Herran ruumis ja veri, koska näin Jumala haluaa lahjansa antaa todella konkreettisesti, ja sitä me tarvitsemme. Ja siksi jokainen kristitty tarvii myös sitä, että hän saa todella Kristuksen ruumiin ja veren nauttia. Jumala on nähnyt sen, että me tarvitsemme jotain tällaista näinkin konkreettista, että uskon elämä pysyy voimissaan. No sitten tähän sateenkaareen taas palataan takaisin. Minusta on harmi, että harvalle ehkä nykypäivänä enää sateenkaari puhuu mitään. Ja valitettavasti nykyaikana alkaa mennä siihen, että sateenkaarta käytetään symbolina jopa niin kuin synnin hyväksymiseen ja sallimiseen. Ja se on niin kuin aivan mennyt väärinpäin, koska minusta sateenkaaren olisi syytä olla edelleen meitä muistuttamassa siitä, että Jumala kerran tuhosi veden paisumuksella maailman. Ja muistuttamassa myös armosta Jumala lupasi olla tuhoamatta enää veden kautta maailmaa. Ja tietysti tässä on muutakin symboliikkaa sateenkaaressa ja Lutteriaikaankin jo paljon oli kaikkea. No pohdittiin ensinnäkin sitä, arveltiin, että mistä se syntyy se sateenkaari ja Lutteran sanoi, että heidän uskon niihin kaikkiin tiedemiestenkään selityksiin, että mistä se nyt syntyy, että voiko sitä nyt kukaan tietää. No me tiedämme aika hyvin, mistä syntyy, mutta sitten oli näitä niin kuin arveluja siitä symboliikasta, ja Luther sanoi, että ne on aika hyödyllisiä, nimenomaan nämä arvelut. Ja yksi arvelu, mikä siihen aikaan liikkyy, oli semmoinen, että värien järjestyksen Jumala on suunnitellut niin tarkoin, että punainen veren väri ei ole ainoastaan muistona ohimenneestä vihasta, vaan se kuvaisi myös tulevaa tuomiota kerran. Että tämä on tulelle talletettu maailma ja tuli tulee kerran tuhoamaan. Se muistuttaisi myös siitä ja sitten tähän arveluun kuuluu myöskin, että se sisempi pintaväri, joka on vedenvärinen, sininen, niin se on rajallinen. Mutta se ulompi, jossa on tulen väri, niin se on rajaton. Että edellinen maailma hukkui vedenpaisumukseen, mutta vihalla oli rajansa, jäännös pelastui ja myöhemmin syntyi toinen maailma, rajallinen kuitenkin. Mutta sitten kun Jumala kerran tekee lopun maailmasta tulella, niin tätä aineellista elämää ei saateta enää ennalleen, vaan pahat saavat kestää iankaikkista tuomiota tulessa, hurskaat taas nousivat uuteen iankaikkiseen elämään. Mutta joka tapauksessa Luther sanoi siis, että nämä on ihan hyödyllisiä pohdintoja, mutta oppikaamme tämän merkin kehotuksesta pelkäämään Jumalaa ja luottamaan häneen. Niin että samoin kuin olemme saaneet välttää vedenpaisumuksen rangaistuksen, me voisimme välttää myös tulevassa kohtaavan rangaistuksen. Ja se on ihan hyvä. Joku sanoi joskus, että on ihan hyvä tapa aina kun näkee sateenkaaren, niin kiittää Jumalaa. Ja muistuttaa mieleen hänen tuomionsa, mutta myös armotyönsä. Ja ehkä viimeiseksi vielä on sanottava tästä sateenkaarista sekin, että Että se toisaalta taitaa todistaa myöskin sen, että ilmakehä ja ilmasto olivat maapallolla erilaiset ennen vedenpaisumusta kuin vedenpaisumuksen jälkeen. Sillä luonnontiede on todella selittänyt tämä, että miten sateenkaari syntyy, että kun auringosta tuleva valkoinen valo osuu ilmakehässä olevaan vesipisaraan. Vesipisaran pinta kun on kaareva niin, ja veden tiheys on sopiva, niin eri väriset aallon pituudet taipuvat ja heijastuvat vesipisaran sisällä hieman eri tavalla, että valkoinen palo ajoaa eri väreihin. Eli tämä on fysikaalinen ilmiö, tämä on luonnonlaki, ja huomatkaa, että sitä ei tapahtunut ennen vedenpaisumista lainkaan. Eli jotain on tapahtunut muutosta ilmastossa ja ilmakehässä, että vasta vedenpaisumuksen jälkeen on sateenkaari nähty ensimmäisen kerran. Eli Jumala perusti tämän luonnonlain vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Eli jotain ratkaisevasti erilaista oli ollut aiemmin, kun sitä ei kerta esiintynyt. Ja meillä on ollutkin siitä puhetta, miten täysin erilaiset olosuhteet mahdollisesti selittävät sen, että miksi ihminen eli niin pitkään tai selvisi kasvisruualla pelkästään ennen vedenpaisumusta. Ja tässä nyt on myöskin ehkä yksi tukemaan sitä, että kun ei sateenkaartakaan kerta ollut ennen vedenpaisumusta, niin jotain oli luonnonlaissa olosuhteissakin erilaista. Hyvä, päätetään tähän tällä kertaa. Ja avataan sitten taas keskustelua, onko jotain herännyt.